Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 25-nji iýuny, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Berdimuhammedowyň safary türkmen awadynyň adaty durmuşyna tog totdy. Türkmenistanyň adyk önümlerini bahasy ýokarlanýar. Adyk kartaçkalary we subsidiýalanan bahalar puja çykýar. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Ýygnyň 28-nji ýylyny Gürgistanyň prezidenti Sadyr Japarow resmi sapar bilen Täjikistana barýar. Bu barada 24-nji ýylyny Täjikistanyň daşary işler ministrligi habar berdi. Sadyr Japarow metbuat gullugy amala aşyrylacak sapary tasdiklady. Onuň maglumatlaryna görä Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon bilen iki taraplaryň gepleşikleriniň geçirilmegine garaşlaýar. Gepleşikleriniň dowamyna iki ýurdun arasyna hyzmatdaşlygyň ugurlary we Gürgistan-Täjik serhedi bilen bagly meseleler maslahatlaşylar. Japarow Täjikistana etjek saparynyň öňki tirasyny 28-nji ýylyny resmi sapar bilen Türkmenistana barar. Ol Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow bilen giňeldilen görnüşde we ikiçäk gepleşikleri geçirir. Japarow prezident hökmüni Täjikistana ikinji ýerek sapar edýär. 30-njy aprelde iki ýurdun döwlet başçylary telefon arkaly söhbetdeşlik geçirip iki ýurdun serhedindäki ýaraly çakmuşlary ara alyp maslahatlaşdylar. Gürgüz prezidentiniň resmi web saýty döwlet başçylarynyň şu ýylyň may aýyna Duşanbede ýüzbeýi duşuk geçirmek babatyna ulaşanlyklaryny habar berdi. Bu söhbetdeşligiň Tetuwun prezidentleri ýene de bir gezek janlaşyp serhetdäki ýagdaýy durnuklaşdyrmak barada pikir alyşdylar. Ýatdasak 28-30 aprelde Gürgistan bilen Täjikistanyň serhedini ýaraly çakmuşyk bolup geçdi. Resmi maglumatlara görä çakmuşyklarda 189 gürgiz raýaty ejir çekdi. Olardan 36 adam şol sanly 2 çağı öldü. Täjik häkimetleri çakmuşyklarda 19 adamyň ölenligini we 87 adamyň yaralananyny ma'lum etdi. Serhetdäki çakmuşyk bilen bagly 2 ýurt birek-birek aýtdy. Gürgistanyň we Täjikistanyň gödöwçülük edaralary agyr mandallar esasyna jinayet işini gozgady. Taliban 23-nji ýylyny Awganystanyň Täjikistan bilen esasy serhet geçirgesine gödöwçülük ele geçirdi. Topar Demirgadyk Gunduz şäheriniň eteklerine hüjüm edýär. Ele geçirýän çäklerini giňeldýär. 11-nji sentýabrda berlenen möhletden Abaşa ýol başlygyna halkara uýuşur Awganystanyň ýere çekilýän mahaly jeňçiler soňky tepdelerde onlar çetrawyň gödöwçülügini hökümetden ele geçirýär. 23-nji ýylyny Abaşa kongresinden çykyşyny bilelikdäki ştabyň başlygy General Mark Milley 419 etraptan 81 etrafın cengçilerin gödövçülüğüne geçenliğini aytti. Yöne Milley olordan 60 etrafın geçen yıl Abaşa henid yurtun çekilmeye başlamanıka ele geçirilendiğini aytti. Demirgadyk Awganystanyna Taliban Täjikistan bilen aradaky esasy serhet geçilgesini Şirhan Bender serhet şäherçesini ele geçirdi. Taliban 20-nji ýylyny beren beýanatyna serhet söwdasynyň dowam etjekdigini aýtdy. Gunduz welaýatynyň paýtagty serhediň 50 kilometr günortasyna ýerleşýän Gunduz şäheri Taliban söwüşçüler tarapyndan gurşap alyndy. Yerli ýaşaýjylar agyr söwüşüň barýanyny, bu üpçünçülük bilen bagly problemler şol sanly elektrik üpçünçülügi bilen bagly problemler barada habar berýärler. Günorta söwürdäki Buryatiýa Respublikasy koronavirus ýokunçynyň ýaýramagyny haýyrlatmak üçin petikleme çäreleri ýürüdi. Rusiýada COVID-19 hadiseleri görülýär. Şol sebäpden Fransiýa buyurdy, seýahat çäklendirilen ýurtlaryň gyzyl sanyny goşdy. Buryatiýa häkimetleri petiklemeleriň 27-nji ýylyna başlajakdygyny we 2 hepde dowam etjekdigini aýtdy. Petiklemeler aýdyk dukanlar we dermanxanalar ýaly möhüm iş ýerlerinden başga ähli edara kärhanalaryň işine täsir eder. Şu aý Russiýada COVID-19 hadiseleri birden ýokarlandy. Iýunyň başlaryna günnelik 9000 koronavirus hadisesi hasap alynan bolsa, 18-nji ýylyna 17000den gowrak günnelik hadise hasap alyndy. Ýurdun bir topar sebitinde keseliň ýaýramagyny haýalatmak üçin karantin çäreleri ýene güýçlendirilýär. Ýöne Russiýada Buryatiýa pandemiýa başlaly bäri birnäçe gezek petikleme girilen ýeketäk sebit boldy. Resmi statistikalara görä sebitde 1071 adam koronavirus bilen aradan çykdy. Jemi 42177 hadise hasap alyndy. Eýranyň wezipeden gidýän prezidenti Hasan Rohani dünýä güýçleri bilen Tehranyň arasyna 2015-nji ýylda gazandan ýadro ulaşygyny täzeden dikeltmek üçin taraplaryň arasyndaky esasy meseleleriň çözülendigini aýdýar. Ýöne Germaniýa bilen Fransiýa päsgelçiliklerini dowam edýändigini duýdurýarlar. Rohani bu sözleri 23-nji ýylyna geçirilen hökümet ýygnagynda aýtdy. Ýokary derejeli İran resmiler apreldin veri Viyana'da geçirilen gepleşiklerde öňegüdüşlük gazanylýan onu işaret edýärler. Abaşanyň milli howpsuzlyk maslahatçysy Jake Sullivan 20-nji ýylyna sanksiýalar hemde Iranyň baglaşylan şertnamany halas etmek üçin öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirmegi ýaly ugurlarda entek ýetirmeli tepkiden uzakdygyny aýtdy.